Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Murithi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na kadhalika tunasikika katika masafa ya 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, nchi za Afrika Mashariki zasoma makadirio ya matumizi ya serikali ama bajeti zao, huku Kenya ikianza kwa kusoma makadirio ya awali mbele ya bunge.
Hii katika katiba mpya ambayo tulipata hapa Kenya ilisema ya kwamba kabla waziri wa fedha kutangaza budget kwa Wakenya, lazima aende aisomee bunge ili waichambue, waone kama hiyo ni nzuri ama sio nzuri.
Vile vile, kama alivyosema Harrison Kamau, katika nchi ya Tanzania sawa na mataifa mengine, bajeti imesomwa ya makadirio ya fedha za serikali.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amesema nchi yake iko tayari kuwapokea wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya, ambayo inaelekea kufungwa na serikali ya nchi hiyo. Mohamud amesema kuwa watakapofika Somalia, wakimbizi hao watachangia ujenzi wa taifa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Nairobi, Mohamud amesema kuwa uhamishaji wa wakimbizi hao utafanyika kwa njia ya taratibu. Rais huyo alishukuru serikali ya Kenya kwa kuwapa hifadhi wakimbizi kutoka Somalia kwa zaidi ya miaka 25. Rais Mohamud alikutana na mwenzake Uhuru Kenyatta mjini Nairobi leo asubuhi na kuzungumzia juu ya masuala ya kufunga kambi hiyo ya Dadaab pamoja na masuala ya biashara na usalama. Hata hivyo, habari kutoka ikulu ya Nairobi zinaeleza kwamba viongozi hao hawakuweza kufikia makubaliano yoyote juu ya utaratibu wa kufungwa kwa kambi ya Dadaab na wamekubaliana kuendelea na mazungumzo. Kenya imetangaza kwamba wakimbizi hao wataanza kuhamishwa mnamo mwezi Novemba mwaka huu. Licha ya shinikizo kutoka kwa serikali za nje na mashirika yasiyo ya kiserikali kuitaka Kenya kubatilisha uamuzi wake. Viongozi wa Sudan Kusini ambao walikubaliana na kuunda serikali ya pamoja hivi karibuni wametaka iundwe tume ya ukweli kama ilivyokuwa katika nchi ya Afrika ya Kusini, ili kuponya vidonda sugu vilivyotokana na vita vikali katika nchi hiyo iliyochanga zaidi ulimwenguni. Rais Salva Kiir na makamu wake aliyeteuliwa hivi karibuni Riek Machar, na ambaye alikuwa hasimu wake wa kisiasa, wameandika taarifa katika gazeti la New York Times na kutoa hakikisho kwamba Sudan Kusini haitaingia tena katika machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Viongozi hao wawili wamesema kuwa wangetaka kuunda tume ya ukweli na maridhiano inayofanana na ile ya Afrika ya Kusini na kama vile ilivyokuwa katika Ireland ya Kaskazini. Taarifa hiyo ilionekana kutupilia mbali uwezekano wa kuadhibu wale waliotekeleza maovu katika siku zilizopita. Wamesema kutafuta haki kwa njia ya kuadhibu, hata kama ni kufanywa hivyo kwa kupitia misingi ya kisheria au sheria za kimataifa, kutaathiri juhudi za kulinganisha taifa hilo, kufufua tena hasira na uhasama baina ya wananchi wa Sudan ya Kusini. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amekuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Marekani kupata uteuzi wa kuwania urais akiwakilisha chama kikubwa cha kisiasa. Clinton hiyo jana alipata idadi ya wajumbe wanaohitajika ili kupeperusha bendera ya chama cha Democratic katika kinyang'anyiro cha kutaka kuingia kwenye ikulu ya Marekani. Mpinzani wake kwenye chama hicho na ambaye ni senator wa jimbo la Vermont, Bernie Sanders, alishinda katika jimbo la North Dakota, lakini Clinton alimshinda katika uchaguzi wa awali kwenye majimbo ya South Dakota, New Mexico na New Jersey. Rais Barack Obama aliwapigia simu wagombea hao wawili siku ya Jumanne. Obama alimpongeza Clinton kwa kupata idadi ya wajumbe wanaohitajika ili kupata uteuzi huo, na pia akamshukuru Sanders kwa kile alichokiita uhamasishaji wa mamilioni ya Wamarekani kuhusu umuhimu wa kupambana na ukosefu na usawa wa kiuchumi. Sanders aliwaambia wafuasi wake katika jimbo la California kwamba alimpigia simu Bi Clinton na kumpongeza kwa ushindi wake, lakini ingawa hakuzungumza kuhusu kufanya kazi na pamoja na Clinton, lakini ingawa alizungumza tu kuhusu kufanya kazi na Clinton ili kushinda mgombea wake wa Republican Donald Trump, Sanders hakuonekana kukiri kwamba ameshindwa na waziri huyo wa zamani, na akaapa kuendelea na mapambano. Na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanaituhumu serikali ya Eritrea kwa ukiukaji uliopangwa na kuenea wa haki za binadamu kwa karibu robo karne, ikiwa inafikia kiwango cha uhalifu dhidi ya binadamu. Tuhuma hizo zimetolewa kwenye ripoti mpya hii leo na tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ametuletea ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Idi Ligongo.
Makamishna wa tume hiyo walielezea taifa la Eritrea kuwa ni la kimabavu bila ya kuwa na mfumo huru wa mahakama, bunge la taifa wala taasisi za kidemokrasia. Wanaeleza kwamba uhalifu wa kuwafunga watu, kuwalazimisha watu kutoweka, kuwafanyisha kazi watu kama watumwa na vitendo visivyo vya kibinadamu vinafanyika kwa wingi na kusababisha hali ya hofu miongoni mwa raia na kuzuia upinzani wa kisiasa nchini humo. Wachunguzi wanasema watu wasidanganywe na kile wanachoelezwa ni sura ya utulivu na hali ya kawaida ambayo wengi wanashuhudia huko Eritrea. Mwenyekiti wa tume hiyo Mike Smith ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wengi wanaotembelea mji mkuu wa Asmara, hata wageni wanaoishi nchini humo, wanaelezea hali ambayo ni tofauti kabisa na maelezo ya ripoti hiyo. Smith anaeleza kwamba miongoni mwa ukiukwaji ni pamoja na kuteswa watu, ubakaji, mauaji ambayo yanafanyika mafichoni.
Asante sana Idi Ligongo kwa ripoti hiyo ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein. Ndege moja ya abiria wa shirika la ndege la Egypt Air ambayo ilikuwa ikielekea mjini Beijing ilitua kwa dharura nchini Uzbekistan mapema leo. Maafisa wa Misri wamesema tishio la uongo kwamba mlikuwa na bomu kwenye ndege hiyo ndilo lilisababisha kutua huko kwa ghafla kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ujenchi. Abiria waliondolewa kwa ndege hiyo, lakini wakati upekuzi ulipofanywa hakuna vilipuzi vilivyopatikana. Afisa mmoja wa Misri alisema kwamba ndege hiyo ilikuwa inajitayarisha kuondoka ili kuendelea na safari yake na kwamba tishio hilo lilikuwa la mzaha tu. Ndege hiyo nambari MS-955 ilikuwa inatoka Cairo ikiwa imebeba abiria 118 na wahudumu 17. Katika siku za hivi karibuni ndege za Egypt Air zimekumbwa na zimekuwa zikipata tishio za mzaha za mabomu tangu ndege yake iliyokuwa inatoka Paris kuelekea Cairo ilipoanguka kwenye bahari ya Mediterranean mwezi jana. Uchunguzi bado unaendelea kubaini kilichosababisha ndege hiyo aina ya Airbus 320 kupoteza mawasiliano ya rada mnamo tarehe 19 mwezi Mei na kuanguka baharini huku ikiwa imebeba watu 66.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuchanganua na kuangalia habari tofauti kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na tukielekea katika eneo la Afrika Mashariki ni kwamba mataifa ya eneo hilo leo yamesoma makadirio ya matumizi ya bajeti ya serikali zao, huku nchini Kenya waziri wa fedha akisoma bajeti ya awali mbele ya bunge kama inavyohitajika kwenye katiba mpya. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenyekiti wa baraza la biashara la Kenya tawi la Nakuru, Bwana Njuguna Kamau, na kumuuliza yaliyojiri.
Hii bajeti ambayo inasomwa ilikuwa ni ile tu kielelezo kwanza ipatikane na wabunge ili wajue ile ambayo itakuja kusomwa haswa ile itasomewa wa Kenya. Hii katika katiba mpya ambayo tulipata hapa Kenya ilisema ya kwamba kabla waziri wa fedha kutangaza budget kwa Wakenya lazima aende aisomee bunge ili waichambue waone kama hiyo ni nzuri ama sio nzuri. Kwa hivyo leo ni kweli waziri wa fedha ameweza kusomea bunge ile bajeti inayotarajia kupatia Wakenya, na anasema itakuwa ya 2.3 trillion Kenya shilingi.
Labda pengine unajua ni tofauti ya kiasi gani cha fedha ikilinganishwa na bajeti iliyopita?
Imeongezeka na kiwango cha 20% ambayo imeongezeka kutoka kwa ile bajeti nyingine ambayo ilikuweko katika ilisomwa katika mwaka uliopita.
Wewe kama mwana uchumi, inaashiria ukuaji wa uchumi nchini Kenya ama inaashiria hali ngumu zaidi ya kiuchumi?
Inakuja na kwa mambo mawili. Ya kwanza inafinya mwananchi wa kawaida ambaye analipa ushuru. Ya pili imepatia kiwango cha juu sana security, kwa sababu unajua hata kama uchumi umekuwa nzuri Kenya lazima security iwe safi ili watu waweze kufanya biashara, lakini kusema ukweli inafinyilia zaidi mwananchi wa kawaida ambaye ndiye mtoaji wa ushuru.
Na wakati wa makadirio ambayo umesema yamesomwa kwanza kabla ya bajeti yenyewe, ni sekta gani ya kiuchumi ambayo imegawiwa pesa nyingi zaidi?
Kwanza ni usalama nchini, manake umejua tumekuwa na tatizo hapa na pale mpaka kiwango ya kwamba tutafunga ile kampi ya Dadaab namba 2 katika dunia nzima kuwa na watu wengi. Ya pili wameangazia maneno ya afya. Tatu wamepatia wamama na wanalika, yani kwa kimombo kitaka youth, women and youth, wamepatiwa bajeti kubwa. Ya nne ni kilimo. Lazima tuangazie maneno ya chakula ulimwenguni. Kwa hivyo hizo nne ambazo nimekusomea ndizo zimeambatana kwa hiyo mtindo.
Na sasa kwa mwananchi wa kawaida nini atarajie kutokana na makadirio yaliyotolewa?
Huyo mama ambaye ni wa soko ndiye amewekewa mzigo mkubwa mno. Na amewekewa mzigo mara mbili. Number one, ataendelea kutoshwa ushuru ule alikuwa anatoshwa hapo awali ambao Kenya inasemekana ndio nchi ambayo inatosha ushuru mkubwa mno katika wananchi wake. Kwa hivyo hakuondolewa ule mzigo. Ya pili, serikali inatarajia kuomba ama kukopa 750 million Kenya shillings popote itatoa. Ujue bado huo ni mzigo wa Wanjiku ambayo amekelewa, manake zile pesa na zile senti zimekopwa ndiye atalipa. Kwa hivyo yeye amegongwa mara mbili.
Kuna bidhaa ambazo bei yake inaonekana kuongezeka zaidi kwenye bajeti hiyo.
Wanaangazia kuhusu uvutaji wa sigara na utumiaji wa pombe. Hizo lazima zitaongezewa bei, zijaribu kuwekwa kiwango ya juu ili watu waache kutumia sana hizo bidhaa.
Ni Njuguna Kamau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nakuru nchini Kenya. Basi kama nilivyo kueleza kwamba leo ilikuwa ni siku ya bajeti katika mataifa ya Afrika Mashariki, tunaingia kwenye taifa la Uganda ambapo inaonekana kwamba mwananchi nchini humo atakumbana na hali ngumu ya kimaisha na ya kifedha kufadhili bajeti ya nchi yake ambayo imekuwa ni ya trilioni 26.4. Ushuru umepandishwa kwa bidhaa kama mafuta ili kupata pesa za kutosha kufadhili bajeti hiyo kubwa zaidi katika historia ya Uganda, kama anavyoelezea Kenneth Bwire.
Waraibu wa sigara, pombe, chai na wanaopenda kujipodoa pamoja na wanaoshiriki michezo ya kubahatisha, hasa kubahatisha katika mchezo wa mpira, watagaramika zaidi katika kuhakikisha kwamba serikali ya Uganda inatimiza mahitaji yake ya kifedha ya mwaka 2016-2017. Wanaotaka kuendesha magari yenye namba za usajili wanazotaka, hasa majina yao, nao watalipa zaidi. Sawa na wale wanaouza mali yao, hasa magari na nyumba pamoja na ardhi. Wanaoagiza bidhaa watatakiwa kulipa ushuru kwa njia elektroniki ili kuwanasa wanaohepa kulipa ushuru. Haya ni kulingana na serikali ya Uganda ikilenga kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 26.4 kufadhili bajeti ya mwaka huu.
VAT imposed on imported services.
Vijana na akina mama wametengewa shilingi bilioni 100 ili kuwasaidia kuanzisha biashara, huku walimu na wahadhiri katika vyuo vikuu vya umma wakiwa wenye tabasamu zaidi kwa kuongezewa mishahara. Walimu zaidi wataajiriwa huku vyuo vikuu vitatu ambavyo vimeundwa hivi karibuni vikipata ufadhili zaidi, lakini nyongeza ya mishahara kwa walimu imekuja na masharti ya kutakiwa kuhakikisha kwamba kiwango cha elimu kinaimarika.
School teachers, including head teachers, must forthwith desist from absenteeism.
Wanaagiza vifaa vya umeme wajua wamepata fueni ya ushuru. Ukulima umepata fueni, bajeti yake ikiongezwa kwa 100% kutoka shilingi bilioni 484 hadi shilingi bilioni 843. Waagizaji wa vifaa vya kilimo watasamehewa ushuru kwa 18%. Wizara ya afya nayo imepata fueni, serikali ikipanga kuajiri wauguzi zaidi na kuhakikisha hospitali zina dawa. Safari nje ya Uganda kwa mawaziri na maafisa wengine wa serikali nazo zimepigwa marufuku, na viongozi serikalini wataruhusiwa kusafiri nje ya Uganda kwa idhini maalum.
Will be required to show what action they have taken for poor service delivery.
Lakini raia wa Uganda wanasema bajeti yao ya shilingi trilioni 26.4 ni matatizo kwa maisha yao, hasa wale wa kipato cha chini.
Naona maisha yanaweza kuwa ngumu kwa sababu ukiangalia kutoka kwa ile budget ilikuwa wameongezea pesa paka sasa hivi. Inabidi ufanye sana. Na mtu mwenye anafanya sana anapata kidogo. Ule mtu afanyi ndiye anapata kubwa.
Tunatarajia maisha itakuwa mangumu, na nafikiri miaka hii mingi imepita. Watu wa Uganda sasa wamezoea kwamba baada ya kila makatilio ya kila mwaka huwa inaongeza uchungu.
Uganda inatarajia uchumi wake kukua kwa 6.3% katika mwaka huu wa fedha. Bajeti hiyo imeshapitishwa na bunge na inaanza kutumika moja kwa moja, huku Uganda ikiwa na mzigo wa shilingi trilioni 6.4 za bajeti hiyo kulipa kama madeni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, unaendelea kusikiliza mambo yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya ripoti hiyo kutoka kwake Kenneth Bwire, mwandishi wetu huko Kampala, Uganda, sasa ninaendelea na habari muhimu za dunia. Sudan imemuhamisha mtu ambaye anashukiwa kuwa kiongozi wa uhamiaji wa kuelekea Italia. Hayo ni kwa mujibu wa polisi huko Italia. Raia wa Eritrea Yemdego Mered mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa mjini Khartoum mwishoni mwa mwezi Mei. Mered alikuwa kwenye orodha ya watu wanaotafutwa kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa kimataifa wa binadamu. Taarifa iliyotolewa na polisi wa Italia ilisema kuwa Mered ni mmoja wa wasafirishaji wakuu wa binadamu na ambaye amekuwa akiendesha operesheni zake kutoka nchini Libya kupitia eneo lililo chini mwa jangwa la Sahara. Taarifa hiyo iliendelea kusema kwamba mtumiwa huyo aliendesha operesheni zake sio tu barani Afrika, bali pia alikuwa na mawasiliano na walanguzi wengine nchini Italia na kuwapasha kuhusu tarehe za boti kuwasili ili kuwawezesha wahamiaji hao kuendelea na safari zao hadi Ulaya. Serikali ya Korea Kusini leo haikuthibitisha ripoti za kuanza tena kwa uzalishaji wa madini ya plutonium nchini Korea Kaskazini, lakini ikasema kwamba inatazama kwa makini mienendo ya taifa hilo jirani. Msemaji wa muungano wa kitaifa Jong Jun-hee aliwaambia waandishi wa habari kwamba ni jambo linalojulikana wazi kuwa Korea Kaskazini imekuwa ikijihusisha na shughuli nyingi ikitafuta uwezo wa kuongeza kiwango chake cha kemikali hiyo ya plutonium. Aliongeza kwamba Korea Kusini na Marekani zimeshirikiana kwa karibu sana kuhusiana na swala hilo. Maafisa wa Marekani na wale wa Umoja wa Mataifa ambao majina yao hayakutajwa wamesema kwamba Korea Kaskazini inatumia tena mafuta ya kinyuklia ili kuzalisha madini ya plutonium kwenye kituo chake cha Yongbyon.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, tukiendelea vizuri. Na sasa tuangalie masuala ya daktari na afya.
Idara ya afya ya umma nchini Kenya inaendelea na juhudi zake za kukabiliana na homa ya chikungunya ambayo inaendelea kuwatatiza wakazi wa jimbo la Mandera kaskazini mwa taifa la Kenya. Takriban watu 580 wanaugua ugonjwa huo ambao pia umewapata gavana wa jimbo la Mandera Ali Roba, wahudumu wa afya wakiwemo wauguzi 40, maafisa wa afya nyanjani 13 na wasaidizi wao 23. Lakini kwa wakazi wa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, homa hiyo ya chikungunya ni ngeni kwao, na wengi wamekuwa wakijiuliza ni ugonjwa gani huu. Daktari Abdalla Bajaber, anayehudumu katika hospitali ya rufaa katika eneo la pwani ya Kenya, anasema kuwa homa hiyo ambayo jina lake litokana na jamii ya Wamakonde waishio mpakani mwa Tanzania na Msumbiji inasababishwa na virusi ambavyo husambazwa na mbu anayefahamika kama Aedes. Bajaber anasema kuwa kutokana na hali ya kuumiza viungo na kumfanya mgonjwa kuinama ndipo ikaitwa chikungunya.
Mgonjwa huu ulianza katika nchi ya Tanzania, ukaweza kuenea kwenda area zingine za Afrika, umewahi kupatikana katika Europe na Amerika. Madhara yake huwa ni kwamba mtu anapata homa kali kwa ghafla hivi, alafu pia huweza kudhuru viungo, inaleta maumivu ya viungo na uleta kuwa mtu anasikia ulegevu wa mwili na upata maumivu ya misuli.
Ni homa ambayo haina tiba kamili inayofahamika, japo madaktari wanasema kuwa unapona wenyewe baada ya siku kama 5 au 12 hivi, huu ukiwa mfano wa homa nyingine ya dengue fever.
Tumesema ugonjwa wenyewe unaletwa na virus, na virus kawaida hakuna dawa, unatoka mwilini wenyewe, lakini wakati ule mtu akiwa na maumivu ya mwili anapatiwa dawa za kuondoa maumivu ambao tunazijua kama analgesics, na akiwa ni amelegea au anahitaji kuongezwa maji anaongezwa maji kulingana na symptom zake, ndio anatibiwa kulingana na vile anavyo.
Si mara ya kwanza kwa ugonjwa huo kupatikana nchini Kenya, kwani kulingana na kaimu mkurugenzi wa shirika la utafiti wa kimatibabu nchini Kenya KEMRI, Rosemary Sang, mwaka 2004 na mwaka 2005 wagonjwa kadhaa walipatikana na homa hiyo katika kaunti ya Lamu, Kilifi na Mombasa. Bi Sang amesema kuwa kuna hofu ya homa hiyo kusambaa eneo la pwani kutokana na watu wanaosafiri, kwa kuwa serikali haijaweka mikakati ya kudhibiti hali. Daktari Bajaber anasema kuwa homa hiyo ambayo haina maafa ya kifo huenda iliingia nchini kutoka taifa jirani la Somalia, ambako hakuna mpango kamili wa kushughulikia mkurupuko wa magonjwa kama hayo.
Kwa hakika ni ugonjwa ambao unapoa yenyewe, na sana in affect joints, na lakini saa ingine inaweza kuaffect moyo ama viungo vingine vya mwili. Kawaida husababishi vifo, lakini kwa watu wazima, watu wazee, wengine wanapata kuumia mpaka hali ya kufa.
Waziri wa afya nchini Kenya Cleopa Mailu amesema kuwa serikali inaendelea na jukumu la kupambana na mbu haswa sana katika eneo hilo kuzuia maambukizi zaidi. Aidha, madaktari kadhaa kutoka hapa Mombasa chini ya kiongozi wao Muhammad Mohamed wamesafiri kushirikiana na wenzao na pia kuwatibu wenzao na kukabiliana na ugonjwa huo katika eneo la Mandera.
Ni timu ya madaktari 6 na wakuguzi nurses 5 tunaelekea kwa usaidizi ya kuenda kupeana matibabu huko Mandera, ambaye kwamba kuna mkurupuku wa kolera na chikungunya virus na dengue fever. La kusumbua ni kwamba wale health workers wa huko wao pia wamekuwa affected na hiyo ugonjwa wa chikungunya virus. Pamoja na hiyo, kwa watu wa kolera wanakuja wengi sana. So letu ni kwenda kusaidia, kwenda kujaribu kupeana msaada wa matibabu.
Kulingana na kituo cha kitaifa cha kukabiliana na pia kuzuia maambukizi CDCP, wakazi wanahimizwa kusafisha maeneo yote ambayo yanaweza kuwa vituo vya kuzaa na mbu, kulala ndani ya neti na pia kuzuia kuumwa na mbu mchana, maana mbu anayesababisha homa hiyo ya chikungunya huuma watu mchana.
Kuzuia ugonjwa huu ni kama vile precautions za malaria, ambao unaondoa hali ya pale mbu wanapozaana, kusafisha mitaro, kuondoa vidimbu vya maji na kutumia insect repellents.
Hakuna kifo chochote kimeripotiwa kutokea baada ya ugonjwa huo, japo kuna uwezekano wa maambukizi kusambaa hadi eneo la pwani kwa ajili ya joto. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Sasa ni wapakati wa kubara muktasari wa habari. Kisomiwa naye BMJ Muridi.
Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amesema nchi yake iko tayari kuwapokea wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab ambayo inaelekea kufungwa na serikali ya Kenya. Mohamud amesema kuwa watakapofika Somalia wakimbizi hao watachangia ujenzi wa taifa. Viongozi wa Sudan Kusini ambao walikubaliana na kuunda serikali ya pamoja hivi karibuni wametaka iundwe tume ya ukweli na maridhiano kama ilivyokuwa katika nchi ya Afrika Kusini ili kuponya vidonda sugu vilivyotokana na vita vikali nchini humo. Ndege moja ya abiria ya shirika la ndege la Egypt Air ambayo ilikuwa ikielekea mjini Beijing, China, ilitua kwa dharura nchini Uzbekistan mapema leo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA inayoelezea sera za serikali ya Amerika.
Kamati ya Umoja Mataifa juu ya mashirika yasiyo ya kiserikali hivi karibuni ilichukua hatua ambayo inaonekana kama tusi kwa moja ya nyaraka za uanzilishi wa Umoja Mataifa, tangazo la ulimwengu la haki za binadamu, hususan kipengele cha 19 ambacho kinazungumzia haki ya uhuru wa kutoa maoni na kujieleza. Kamati hiyo ya mashirika yasiyo ya kiserikali ilipinga kura kuikatalia kamati kuwalinda waandishi wa habari. Taasisi maarufu ya uhuru wa habari iliyojikita katika kutetea haki za waandishi wa habari kuripoti habari bila ya hofu ya kulipiziwa kisasi na kuwa na hadhi ya mashauriano katika Umoja Mataifa. Hadhi kama hiyo ingeruhusu CPJ kushiriki katika baadhi ya mikutano ya Umoja Mataifa, ikiwa ni pamoja na Baraza la Haki za Binadamu mjini Geneva. Kura hiyo iliyoungwa mkono na nchi 6 na 10 waliopinga kuipatia CPJ hadhi hiyo, na wengine 3 hawakupiga kura. Nchi zilizounga mkono ni pamoja na Mauritania, Ugiriki, Uruguay na Guinea. Na nchi zilizopinga ni pamoja na Russia, China, Sudan, Pakistan na Venezuela. Marekani inaunga mkono vikali CPJ kupatiwa kibali. Kabla ya kura hiyo kupigwa, mwakilishi wa Marekani kwa masuala ya uchumi na ustawi wa jamii, Bisara Mendelson, alielezea umuhimu wa jukumu la taasisi za kiraia katika kutoa sauti huru kwenye masuala ya sera za umma na kupongeza ukosoaji mzuri unaotolewa na CPJ kwa mataifa kote duniani ikiwa ni pamoja na Marekani. Baada ya kura, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Bi Samantha Power aliita kukataliwa kupewa kibali kwa CPJ kunasikitisha sana, na kusema kukataliwa kupewa kibali CPJ ni sehemu ya mwenendo mpana, akielezea kwamba ombi la CPJ la kuwa mshauri limekuwa likiahirishwa tangu shirika hilo kuwasilisha ombi lake kwanza hapo mwaka 2012. Ni bayana kuwa kamati ya mashirika yasiyo ya kiserikali inajibainisha zaidi na zaidi kama kamati inayopinga mashirika yasiyo ya kiserikali, alisema balozi Power, akisema Marekani itawasilisha tena swala hilo lipigiwe kura kwenye baraza kamili la kiuchumi na kijamii litakapokutana mwezi Julai. Balozi Power anasema mataifa lazima yaamue yako upande gani, wako upande wa uhuru wa kujieleza na mashirika yanayojaribu kuendeleza hilo, au hawapendelei kipengele cha 19 cha azimio la ulimwengu la haki za binadamu. Na nadhani ukitazama orodha ya nchi zilizopinga kura hiyo unaweza kujifunza mambo machache, alisema Bipawa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoeleza sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni BMJ Muridhi,
moja tukikutakia usiku mwanana uso na budha.